Player Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, кадерле динлейчилер. Сүүн 2025-жылдын 25-июнь, эптеанын чарсында күнү. Сүнк программамызда Русиянын баш дипломаты Түркменистана сапар эдер. Түркменистанлылар Терекет азаттыгы алыдаларын диле кетирер. Ве белки маалыматтарыбызды динлептиңиз. Озору менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярын. Yirminchi iyunda Eronning tashqi ishlar ministri Abbas Araqchi Turkmenistonga safar etdi. Turkmenistonning tashqi ishlar ministrligining 24 iyunda bergan ma'lumotiga ko'ra, Eronning bosh diplomati o'zining Turkmenistonga kardeshi Rasid Meredov bilan do'stlikdir. Gepleşiklerin devamında öz arı gıdıklanma dörüdyen halkarı ve regional meseleler, xususanda yakın gün doğurdaki yağdaylar vardı pikir alışılıptır. İranlı diplomat Türkmenistan'ın mekem goldovuna minnettarlık bildiriptir. Bu ağırlıkta ayrı başka bir beyanat bilen Türkmenistan'ın dasarı siyaset idarası, İran'dan 4000 oğuloy dasarı yurtliğinin Türkmen serhidinden üstasır geçendiğine malum etti. Mağlumatta 52 devletin tegisli haiş bilen 100 tutunduğu belliniler. Mundanın Türkmenistan'ın özünün günorta qoňşusundan çıkmak isleyen Amerikanın yüzden hem asır aytının serhetten geçmek varı dağı, Birleşen Statların Aşgabattaki ilçihanısının ardalarını tasdiklamandığı varı da mağlumatlar peyda boldı. 24 iyunda Rusiyanın dasarı işleri ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a resmi saparı bilen gelýär. 2 günlük saparın devamında Prezident Serdar Berdimuhammedow ve dasarı işleri ministri Rasid Meredov bilen gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýar. 19 iyunda Rusiyanın dasarı siýasat idarasynyň mitbuat wekili Maria Zakharova saparın devamında Sevitara meseleler, dünyada devam edýän ýagdaýlar ve iki ýurdun köp taraplaryň görünüşdäki hyzmatdaşlygy bilen baglanşykly pikir alyşmalaryň geçiriljekdigini mälim edipdi. Bu sapar Türkmenistanyň günorta goňşusy Eýrandaky konfliktiň devam edýän döwrüne hem gabat gelýär. Eýran bilen Israýylyň arasyndaky ukatyşlyklaryň betidilmegi güýje girdi. Bu arada Amerikanın prezidenti Donald Trump 24 iyunda İrden haber verdi. Muni bozman, deyip Trump belledi. Mundan ozol İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu yurdun o katıslıkların betedilmeğine razi bolunduğunu mealim edipti. İsrail hükümetinin beyanatına göre 13 iyunda İran'a karşı başlanan harbi operasyonun devamında İsrail Tehran'ın Yadra ve raketi vekimlerini doğru yok edip, öz önünde koyun ehli maksatlarına yetti. İran'ın hakimiyetleri hem mundan ozol, o katıslıkların betidilmeğine razi bolunduklarını ıglan ediptiler. İran'ın devlet televizyonu bu varada 24 iyunda haber verdi. Yurdun dasarı işler ministri Abbas Araqchi, X sosyal ulgumunda eden ve yanıtında İran kusununun sövüş hareketlerini betidendiğini malum etti. Trump o katıslıkların betedilmeginin güýje girendigini 24 iýuny geçilen gyýje Eýranyň Amerikanyň Katardaky harby bazasyna raketa darbasyny urmagyndan bir näçe sagat soň eglan etdi. Bu hüjüm üstünlükli gaýtarylypdyr. 23 iýunda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew gyýdy Saida Mirziýoýewany täze döredilen prezident administrasiýasynyň başlygy wezipesine belledi diýip prezidentiň metbuat wekili mälim etdi. 40 ýaşyndaky Mirziýoýewa 2020-nji ýylyň awgustundan bäri prezidentiň kömekçisi wezipesinde işleýärdi. Ondan öň 2020-nji ýylyň noýabrından başlap ol prezident administrasiýasynyň ýerine ýetirji aparatynyň ara gatnaşyk we maglumat ýatdy boýunça bölüminiň müdiri bolup işläpdi. Mirziýoýew 2016-njy ýylda ýurdun ilkinji prezidenti Islam Kerimowyň ölümünden soň häkimete geldi. Kerimov hem öz gyzy Gulnara Kerimovany ýokary wezipelere bellepdi. Merkez Aziýa döwletlerinde häkimetiň bir maşgalanyň elinde jemlenmegi adaty ýagdaý bolup durýar. Türkmenistanda Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýylda häkimeti oglyna Serdara tapşyrdy. Goloýda onuň gyzy Oguljahan Atabaýewa hem ýurdun siýasat arenasynda has köp rol oýnap başlady. Täjikistanda bolsa prezident Emomali Rahmonyň ogly Rustam Emomali ýurdun parlamentine ýol başçylygy edýär. Mirziýoýew prezidentlige den döwründe daşary ýurt maýy goýumlaryna we siýasatçylygy ýol açan bolsa da ýurtda siýasy oppozisiýa tas ýok ýagdaýda bolmagynda galýar.